Salam sejahtera bagi kita semua. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya yang masih memberikan kesempatan di segala situasi dan di segala kondisi, keadaan untuk kita tetap dapat bersekutu dengan Tuhan. Kita semua tahu bahwa sampai pada hari ini situasi dan keadaan di mana kita tinggal di dalam dunia masih terbatas, masih terhalang, masih terkendala oleh karena wabah COVID-19. Di segala pelosok dunia sudah merasakan dampak daripada wabah COVID-19 ini, dan yang salah satunya kita rasakan adalah di mana kita ada keterbatasan di dalam berkumpul dan juga di dalam gedung yang berhubungan dengan ibadah. Namun Tuhan Yesus jauh sebelumnya pernah mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saat ini kita tidak dapat berkumpul secara jumlah yang besar dengan saudara-saudara seiman kita seperti biasa yang kita lakukan di setiap ibadah kita. Dan kita juga tidak bisa berkumpul di dalam gedung gereja yang kita punyai, baik gedung besar maupun juga gedung kecil. Namun situasi dan keadaan yang membuat kita tidak dapat untuk menolaknya, marilah kita gunakan untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki sebagai para penyembah yang benar, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudari yang kekasih, kita akan mulai persekutuan kita dan ibadah kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Mari kita mengawalinya dengan berdoa dalam hati sejenak. Kita berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan untuk memberikan dorongan serta saling mengingatkan juga menguatkan. Firman Tuhan yang akan dibagikan saya berikan judul Bertahan Sampai Kesudahannya. Saudara-saudari yang terkasih, masa hidup Tuhan Yesus dalam dunia tidaklah lama. Artinya singkat, kurang lebih hanya sekitar 33,5 tahun saja. Dan dalam masa hidupnya yang singkat, Tuhan Yesus ada banyak hal, perkara yang dilakukannya. Dan juga ada banyak perkataan, ajaran yang disampaikannya yang sesuai dengan kehendak dari Bapa-Nya. Kalau kita baca dalam Injil Matius dan juga kita bisa baca di Markus dan Lukas, Tuhan Yesus pernah menubuatkan tentang akhir zaman dan juga memberitahukan bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya, sampai akhirnya akan selamat dan orang itu akan mendapat hidupnya. Mari kita akan membukanya dan kita akan membaca. Dalam Matius pasal 24 ayat 13, Matius pasal 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kata kesudahannya dalam terjemahan lain adalah sampai pada akhirnya. Markus pasal yang ke-13, Tuhan Yesus juga berkata dengan perkataan yang sama. Markus 13 ayat 13, Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Perhatikan saudara, sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Dan Lukas pasal 21, ada sebuah ketegasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui Lukas. Lukas pasal 21 ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian atau memberitahukan demikian? Dalam Injil Matius pasal 24, kita akan kembali. Matius pasal 24 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya sendirian, lalu murid-muridnya bertanya. Matius pasal 24 ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Kita melihat Markus juga, pasal 13, ayat yang keempat. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, dan Yohanes serta Andreas bertanya sendirian kepada Yesus. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Kalau di sini disebutkan nama muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes serta Andreas. Lukas pasal 21, Lukas pasal yang ke-21, ayat yang ke-19, Lukas pasal 21, maaf, ayat yang ke-7, dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Ada tiga hal yang ditanyakan oleh murid Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Yaitu yang pertama adalah, bila mana hal itu akan terjadi? Mungkin yang pertama ini adalah berhubungan dengan nubuatan Tuhan Yesus terhadap Bait Allah. Karena sebelumnya dalam Matius pasal 24, ayat 1 dan ayat yang kedua, Tuhan Yesus pernah bersama-sama muridnya dan kemudian menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah, dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Mungkin ini berhubungan dengan nubuatan mengenai Bait Allah. Yang kedua, tanda kedatangannya. Dan ketiga, ditanyakan oleh murid-muridnya mengenai tanda kesudahan dunia atau akhir zaman. Nah, bagaimana jawaban daripada Tuhan Yesus? Kita lihat dalam Matius pasal 24 ayat yang keempat dan lima. Demikian jawab Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24 ayat 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Markus pasal yang ke-13 ayat 5 dan 6. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Demikian juga dengan Lukas berkata, Demikian Lukas pasal 21 ayat yang ke-8. Jawab Tuhan Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Yesus berkata, akan ada orang banyak datang memakai namaku dan berkata bahwa dirinya itu adalah Mesias. Apa artinya Mesias? Mesias itu dalam bahasa Ibrani berarti yang diurapi. Dan dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan Kristos. Saya mengatakan akan ada banyak orang datang memakai namaku dan berkata bahwa dirinya adalah Mesias. Artinya mengaku bahwa dirinya adalah yang diurapi dan dirinya itu adalah Kristus atau Juru Selamat. Namun Tuhan Yesus mengatakan kedatangannya bukan untuk menyelamatkan, melainkan akan menyesatkan. Yesus mengatakan, menyesatkan kamu. Ini ditujukan kepada setiap pribadi maupun juga banyak orang. Yesus mengatakan, bahwa jika hal ini terjadi, maka saatnya sudah dekat dan harus berwaspada dan jangan kita mengikutinya. Ini pertama. Yang kedua, dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Markus pasal 13 ayat yang ke-7. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah, semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Lukas pasal 21, kita akan beli pembukanya. Lukas pasal 21 ayat yang ke-9. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Di hal yang kedua, akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Dan Tuhan Yesus berkata harus berwas-was, jangan gelisah dan jangan terkejut. Mengapa? Tuhan Yesus berkata jangan gelisah dan jangan terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi. Artinya bahwa perang, pemberontakan itu adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus akan terjadi ya, dalam waktu ke waktu, masa ke masa. Jadi mengapa kita harus menjadi gelisah dan terkejut bahwa seolah-olah itu adalah suatu hal yang baru, suatu hal yang belum pernah terjadi. Namun sebelumnya Yesus sudah mengingatkan, jika mendengar deru perang atau kabar tentang pemberontakan atau perang, janganlah gelisah dan jangan terkejut. Namun Tuhan juga mengatakan bahwa itu belum merupakan akhir atau kesudahannya. Nah, mengapa? kabar tentang perang, tentang pemberontakan, itu dikatakan oleh Tuhan Yesus merupakan belum segera datang kesudahannya, atau belum tiba kesudahannya. Dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-7, mari kita kembali membuka Matius pasal 24 ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Markus 13 ayat yang ke-8 memberitahu pada kita semua. Markus pasal 13 ayat yang ke-8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan tetap terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan, Lukas pasal 21 ayat 10-11, Yesus berkata kepada murid-muridnya, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Kita perhatikan saudara, akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Lukas mencatat suatu hal yang lebih istimewa, dikatakan akan ada penyakit sampar, akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ada gempa bumi yang dahsyat dan kelaparan di berbagai tempat, serta penyakit sampar, serta hal-hal lain yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Lukas menekankan di situ penyakit sampar. Berbicara mengenai penyakit sampar, apakah ini merupakan pengenapan dari apa yang tertulis dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8? Dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, pernah Yohanes mendapatkan yang disebut dengan penglihatan. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Apakah ini merupakan pengenapan dari apa yang tertulis di Wahyu pasal 6 ayat 8, Lukas 21 ayat 11 mengenai penyakit sampar? Mengenai penyakit sampar yang terdapat dalam Perjanjian Baru hanya ada di Injil Lukas dan Kitab Wahyu. Dalam terjemahan asalnya, yang dalam Injil Lukas, penyakit sampar di sini adalah loimos. Sedangkan dalam Kitab Wahyu itu adalah tanato, yang berarti tulah, malapetaka, wabah menular yang menyebabkan kematian. Namun dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 11 tidak diberitahukan berapa banyak yang mati. Namun dalam Wahyu diberitahukan yaitu seperempat dari bumi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mencari sumber informasi dunia melalui media yang ada mengenai wabah yang menyebabkan kematian, sungguh sangat banyak sudah pernah terjadi. Dari waktu ke waktu selama dunia ini masih ada. Dan yang baru saat ini adalah wabah COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona yang awalnya itu dari Wuhan. Apa yang saat ini terjadi sepertinya jauh dari apa yang tercatat dalam kitab Wahyu. Sebab dari tempat asal mulanya wabah virus corona ini sudah berangsur-angsur normal. Dan data yang mengalami kesembuhan juga semakin bertambah banyak di berbagai negara. Sedangkan apa yang disebut wabah sampar yang tercatat dalam kitab Wahyu, jika matret tersebut dibuka, maka membuat semua itu tidak berdaya. Namun apakah wabah yang di Injil Lukas dan Wahyu itu terjadi secara bertahap? Kita pun tidak mengetahuinya secara persis. Tuhan Yesus kemudian mengatakan dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-8, Matius pasal 24 ayat yang ke-8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dalam Markus pasal 13, Markus pasal 13 ayat yang ke-8 dikatakan, Markus pasal 13 ayat yang ke-9, tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke pemuka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Dikatakan dalam Markus, tetapi kamu ini hati-hatilah. Lukas pasal 21 ayat yang ke-12. Lukas pasal 21 ayat yang ke-12. Tetapi sebelum semuanya itu. Jadi apakah arti dari berhati-hati? Dan sebab sebelum semuanya itu, artinya sebelum zaman baru yang merupakan permulaan penderitaan yang tertulis dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-8. Dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa itu semua barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dalam terjemahan lain digambarkan seperti sakit yang dialami seorang wanita pada waktu akan melahirkan. Seperti apakah sakit seorang wanita pada waktu akan melahirkan? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, rata-rata seorang mengandung itu atau seorang perempuan mengandung itu 9 bulan. Rata-rata. Dan sebelum melahirkan akan mengalami yang disebut dengan kontraksi dalam waktu yang tidak dapat ditentukan berapa lama. Jadi jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan muridnya ini barulah bersifat seperti seorang wanita pada waktu akan melahirkan yang mengalami penderitaan saat akan bersalin atau penderitaan sakit bersalin. Dan itulah kontraksi saat akan melahirkan dan belum melahirkan. Kapan melahirkan sebagai puncak penderitaan? Matius pasal 24 ayat 9 hingga 12, 15 sampai 28, Markus pasal 13 ayat 9 hingga 23, Lukas pasal 21 ayat 12 hingga 18, kita bisa baca di situ. Tuhan Yesus berkata bahwa akan terjadi yang disebut dengan kamu akan disiksa, kamu akan dibunuh, kamu juga akan mengalami yang disebut dengan dibenci. Markus pasal 24, Matius pasal 24 ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Inilah yang disebut dengan penganiayaan. Jadi apa yang kita alami, yang seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, sebenarnya itu hanya seperti gambaran seorang wanita yang akan melahirkan, yang mengalami yang disebut dengan kontraksi. Matius pasal yang ke-24 ayat 13, Tuhan Yesus mengatakan orang yang bertahan sampai kesudahannya atau akhir maka akan selamat dan memperoleh hidup. Dari permulaan penderitaan, kontraksi sakit bersalin, sampai melahirkan, puncak penderitaan, bertahan dalam hal apakah? Jangan tertipu atau disesatkan dalam hal iman kepercayaan dan kehidupan di dalam dunia. Jadi, jika benar bahwa keadaan yang sekarang kita sedang rasakan, sedang alami dan jalani, maka belum sampai kepada yang terbesar dan terdahsyat, sebab yang terbesar dan terdahsyat adalah penganiayaan yang Tuhan itu sampaikan berikutnya. Maka sekarang saatnya belajar bagaimana bertahan sampai pada kesudahannya. Bagaimanakah bertahan sampai kesudahannya? Kita melihat salah satunya yang Tuhan Yesus beritahukan. Dalam Matius pasal yang ke-24, ayat 37 sampai 39. Matius pasal yang ke-24 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-21. Lukas pasal 21 ayat 34 hingga 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan semua supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi Tuhan Yesus memberikan nasihat bagaimanakah bertahan sampai pada kesudahannya. Dari Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39, Lukas pasal 21 hingga pasal 21 ayat 34 hingga 36, kita diminta bercermin kepada zaman Nuh. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 13, memberitahukan kepada kita semua adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalani kehidupan secara bijak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah itu? Matius pasal 24, kita kembali Matius pasal 24. Apakah yang dimaksud menjalani kehidupan secara bijak sesuai dengan kehendak Tuhan? Matius pasal 24 ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Inilah kehidupan dari manusia sebelum air bah pada zaman Nuh, yaitu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Ini kehidupan yang mereka jalani sehari-hari. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-6, Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-5, itu diberitahukan kepada kita semua bahwa bagaimana jumlah manusia pada masa itu makin bertambah, namun manusia itu lebih cenderung hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi artinya apa, saudara? Seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi dalam Matius pasal yang ke-24 ayat tingkat 38, bahwa mereka makan dan minum, kawin mengawinkan, tetapi hati mereka cenderung dalam kehidupan itu membuahkan yang disebut dengan kejahatan semata-mata. Maka seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus melalui Lukas dalam pasal yang ke-21 ayat yang ke-34, dikatakan bahwa jagalah dirimu supaya hati-hati jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi artinya bahwa kita harus menjalani kehidupan secara bijak sesuai dengan kehendak Allah. Makan dan minum, kain mengaminkan adalah merupakan bagian daripada kehidupan yang manusia jalani. Tetapi jaga diri, jangan sampai kemudian syarat akan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Itulah yang disebut dengan hati cenderung membuahkan kejahatan sekalipun menjalani kehidupan secara wajar. Maka jalani kehidupan yang bijak itu sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita akan mendapatkan kasih karunia Tuhan sama seperti hanya dengan Nuh. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 diberitahu pada kita semua bagaimana Nuh itu hidup. Kejadian pasal 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dia adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Saat ini keadaan kita sedang dilanda wabah COVID-19. Maka kita harus bisa mencermati, harus bisa menyingkapi kehidupan ini dengan lebih bijak, di mana kita pergunakan hidup ini untuk bergaul dengan Allah, hidup secara bijak sesuai kehendak Allah, sehingga seperti apa yang dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, kita menjadi orang-orang yang seperti Nuh, orang-orang yang mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Hal yang kedua, jika kita mau bercermin kepada zaman sebelum air bah, sebelum Nuh, seperti apa yang Tuhan Yesus katakan sebagai cara bagaimana bertahan sampai kesudahannya, adalah senantiasa berjaga, sebab masa kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu, seperti halnya sebelum air bah datang untuk melenyapkan semua yang hidup. Kita membuka Lukas pasal 21. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Sama seperti dengan air bah yang digunakan oleh Tuhan pada zaman Nuh untuk menghukum dunia dan akan menimpa semuanya. Demikian juga pada saat ini, ya. Kita tidak tahu apakah itu merupakan pengenapan daripada nubuatan yang disampaikan oleh Yohanes, atau itu ada suatu keadaan yang terjadi secara bertahap. Yang pasti kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu, ya. Sama seperti dengan datangnya air bah yang akan dilakukan oleh Tuhan untuk menghukum dunia, pun tidak ada yang tahu, tapi yang pasti itu untuk melenyapkan semua yang hidup, semua yang ada. Jadi artinya semua itu akan menimpa semua orang. Ya. Maka mari kita nanti saya berjaga-jaga. Matius pasal yang ke-24 ayat 35 memberitahu pada kita semua. Matius pasal 24 ayat yang ke-35 dikatakan langit dan bumi akan berubah, tetapi perkataanku tidak akan berubah. Jadi artinya bahwa Tuhan itu pasti akan datang, ya. Tuhan itu pasti juga akan segera, ya, datang sedang apa yang dikatakannya tidak akan berubah, ya, tidak akan berubah. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga juga tidak ada yang tahu, anak pun tidak ada yang tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Ya. Jadi marilah kita berjaga-jaga dan juga kita berdoa supaya kita beroleh yang disebut dengan kekuatan sehingga kita bisa luput dari semuanya itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Lukas pasal yang ke-21. Mari kita membuka Lukas pasal 21 ayat yang ke-36. Lukas pasal 21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semuanya yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ini sama seperti hanya dengan bertahan sampai kepada kesudahannya, itu sampai Tuhan datang. Apa yang kita alami pada hari ini, jadikanlah menjadi cara untuk membangun rohani kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan bersama keluarga, melalui ibadah online bersama keluarga yang telah disediakan, yang telah diatur oleh Majelis Pusat, agar semua, sekalipun dalam satu kondisi kita terpisah dengan saudara-saudara sembang kita secara sekarang banyak dan juga tidak bisa beribadah secara gedung, tetapi kita masih tetap dapat menyembah Allah dan menolong kebenaran, agar kita tetap mendapat kekuatan. Sebab apa yang saat ini kita alami baru awal daripada penderitaan dan belum puncak penderitaan, ya. Demikianlah firman Tuhan yang kita bisa renungkan bersama, ya. Dan kiranya kita yang mendengarkan dapat saling mendorong, dapat saling mengingatkan dan juga menguatkan rohani kita di satu kondisi, satu keadaan saat ini yang mau tidak mau kita tidak bisa memilih, kita harus menjalaninya dan kita juga harus mengalaminya. Tuhan Yesus menyertai dan senantiasa menjaga kita. Amin. Kita kembali berdoa dalam hati. Amin.